Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Da gikk Peter til ham og sa, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger?» Jesus sa til ham, «Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Da han begynte med oppgjøret, ble det ført framfor ham en som skyldte 10 000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges. Han og hans kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Tjeneren kastet seg da ned for ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så jeg skal betale deg alt sammen.» Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren. Han løslot ham og etterga han gjelden. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av medtjenerne sine, som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på han og sa, «Betal det du skylder!» Medtjeneren falt da ned for han, bønnfalt ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. Men da medtjenerne hans så det som hendte, ble de svært bedrøvet. Og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. Da kalte hans herre ham til seg og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden din etterga jeg deg, fordi du ba meg. Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og hans herre ble vred, og han overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Kjære Herre, nå ber vi deg om at du får lov til å vise oss sannheten gjennom disse versene. Det som du mente når du sa det der for snart 2000 år siden. At det kunne få lov til å bygge oss opp i en sann tro til det evige liv. Amen. Vi er kommet til slutten av kapittel 18. Slutten på Jesu undervisning om hans minste, som har vært gjennomgangstema gjennom hele dette kapitlet. Om å bli som et barn, om å bli den største i himlenes rike, om ikke å falle for forførelse, om ikke å forakte de minste, og heller ikke forbanne den som synder mot deg. Forrige søndag så vi på hvordan Jesus lar ansvaret for denne gjenopprettelsen hvile hos den som det er blitt syndet imot. Og hans lære så vi også vitnet sterkt om, altså en kjærlighet og en omtanke for synderen. Og dette burde ikke overraske oss da det minste når det kommer fra han som ga sitt liv for oss mens vi enda var fiender av Gud. Men det overrasket disiplene. For de hadde enda ikke forstått hvorfor Jesus kom. De satt fortsatt fast i et system som var lovisk. Et religiøst system som var basert på fortjeneste. Som var altså fullt av hykleri. Og de hadde også en sterk tradisjon rundt det vi kjenner gjennom dette begrepet. Øye for øye, tann for tann. Og dette prinsippet det er hentet fra 2. Mosebok 21, og det er i en seksjon som omhandler hvordan vi kan skade hverandre rent fysisk. Det står omtalt i konteksten av at det er 2 menn som slåss, og der deres kamp rammer en gravid kvinne slik at hun mister barnet sitt. Og dette er jo først og fremst et juridisk prinsipp som altså hevder likeverdig kompensasjon sett opp imot skaden som er begått, og vi finner tilsvarende helt tilbake igjen til Hammurabis kode i gamle Babylon. Dette har vært en juridisk ting, så det handler ikke om hvordan mennesker altså skal hevne seg privat, øye for øye, tann for tann. Det handler om en offentlig juss. Men Jesus han underviser derimot om hvordan vi skal handle privat. Og som vi så på forrige søndag, så avskriver ikke en privat konfrontasjon og et oppgjør og en gjenopprettelse på åndelige ting, at en kriminell handling også kan bli pådømt offentlig i det juridiske systemet rent menneskelig. Men dagens tekst handler om tilgivelse. Og tilgivelse er noe du og jeg har hørt om mange ganger. Egentlig så er hele det som har med tilgivelse å gjøre, det er et helt fremmed konsept for oss. Det er for oss som syndere noe som overhovedet ikke faller oss naturlig. Vår gamle natur, den vil gjerne tenke som dette sitatet som vi har fra den romerske keiser Vespasian. Og han sier, kroppen til en død fiende lukter alltid søtt. Og vi hører på en måte at det å få seier over sine fiender, det å på en måte vinne og hevne seg på sine fiender, det er det som ligger oss nærmest. Tilgivelse, det er guddommelig. Og tilgivelse er derfor et menneskes høyeste dyd. Det er ingenting annet som kan måle seg med det. Å tilgi av hjertet, det er å emulere, det er å etterligne Guds karakter. Det er en karakter verden fikk erfare, og som altså kom fullt til syne og til uttrykk noen få måneder bare etter at Jesus sto og underviste om dette. Når altså han hang på korset etter å ha blitt forrådt av en venn, falskt anklaget av de som skulle være hans prester, løyet på og om av flere vitner, slått og spyttet på, uskyldig dømt av myndighetene, piska til blods av soldatene, håna og spotta av folket, og spikra opp på korset. Og når altså all verdens synd rammer denne mannen, så sier han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Disiplene, de var kjent med konseptet tilgivelse, men det var primært sett på som en sånn kollektiv handling. En handling som Gud gjorde ovenfor sitt folk på bakgrunn av denne kollektive forsoningen som skjedde en gang i året når presten gikk inn i det aller helligste i tempelet. Det var Gud som handlet mot mennesket, primært. Du hadde også en forsoning, kan du si, mer privat når mennesker fulgte de syndofferpåbudene som Moseloven foreskrev. Og likevel så er det sånn at dette mellommenneskelige, dette horisontale aspektet, det er ikke like tydelig i Det gamle testamentet. Men vi finner det jo sterkt noen plasser. Vi finner det for eksempel veldig sterkt i historien om Josef, som tilgir brødrene sine. Vi finner det i historien om David, som altså lar være å drepe Saul, tilgir Saul. Og vi finner det i historien om profeten Hosea i forhold til denne kona han måtte ta seg, som heter Gomer. Og Jesus underviser her i kapittel 18 nettopp om personlig tilgivelse. Mennesker da imellom, og da har han altså allerede snakket om dette i en kontekst som vi så på forrige søndag, der altså det vi som mennesker, vi som kirke løser på jorden, det blir løst i himmelen. Og det, venner, det er et ganske oppsiktsvekkende konsept for disse disiplene. Altså en tilgivelse som går fra ett menneske til et annet menneske, men som ikke bare forholder seg dermed til det horisontale plan, men som absolutt har noe å gjøre med det vertikale plan. Dette var nytt. Det er en tilgivelse mellom Gud og mennesker. Og det er en tilgivelse uten at noe offer blir gjort av mennesker, slik som det var i Moseloven. Og det var altså en tilgivelse som skjedde uten at en prest var involvert. Dette her, det var radikalt i et samfunn som vi vet fra andre steder i Bibelen, hvor altså de sier at det er kun Gud som kan tilgi. Er du katolikk som hører på dette her, så kan du merke deg at Jesu undervisning her, den krever ikke en prest. Den krever ikke en kirkelig mellommann i forhold til dette med tilgivelse. Jesu lære opplevdes altså som noe nytt av disiplene. Og de har, som vi har sett på, noen eksempler på tilgivelse mellom mennesker fra Det gamle testamentet. Men det vi likevel skal merke oss er at de eksemplene som jeg nevnte for dere, det er jo i saker som er veldig alvorlige. Og så er de også begrenset både i omfang og i antall. Og så kan det altså virke som det kanskje dette her som liksom plager Peter litt grann, og han begynner å tenke på, hva det Jesus egentlig mener nå? Hvordan skal jeg forstå dette, Jesus, som du nå sier? Og så sier han, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Og så kommer han med et forslag, inntil 7 ganger. Josef, han tilga brødrene sine 1 gang, for at de solgte han til Egypt. David, han sparte Sauls liv 2 ganger. Gomer, hun var stadig utro mot Hosea, og hvor ofte det der skjedde, det har jeg ikke helt tall på, men jeg vet hun fikk 3 barn. Og sannsynligheten for at noen av de var Hosea sine er ganske liten. Likevel så tok han altså henne tilbake. Så hvis jeg vil forenkle dette her litt da, for at dere skal huske det også, så kan vi tenke at det tilgis altså 1 synd og 2 synder og 3 alvorlige synder i disse eksemplene som jeg pekte på fra Det Gamle Testamentet. Rabbiene, de jødiske lærerne, de hadde utviklet en lære der de basert på hva Gud sier om noen naboland og i forhold til hvordan Gud da håndterer de, at Gud han tilga liksom maks 3 ganger. Og dette mente de å ha fra for eksempel Amos, profeten Amos i kapittel 1, vers 3, hvor det står, så sier Herren, for 3 misgjerninger av Damaskus, ja for 4 vil jeg ikke ta det tilbake. Altså med andre ord, hvis de gjorde 3 gærne ting, så var det greit, men den 4. gangen, da var det slutt på nåden, liksom. Vi vet at i Det Gamle Testamentet så snakker Gud om et mål for menneskers synder. Vi vet at det kommer et nivå på en måte hvor Gud rett og slett bare ikke tillater mer, og så straffer han. Så på et eller annet tidspunkt så kan du godt si at dette målet er fullt. Og på mange måter så kan du si at vi finner litt av det samme i Det Nye Testamentet også, når Det Nye Testamentet sier til oss at vi må ikke bare fortsette å synde fordi at det fører til en forherdelse av hjertene våre. Så på et eller annet tidspunkt så har vi altså syndet så mye at ikke det at ikke Gud kan tilgi lenger, men vårt eget hjerte vil ikke ha den tilgivelsen lenger. Så her hadde de altså laget en lære om at Guds nåde var altså begrenset. Fordi de hadde det, så ville de tenke, men da er det jo overmodig hvis vi liksom skal kreve av andre mennesker at vi skal tilgi mer enn Gud. Hvis vi skal tilgi mer enn 3 ganger, så er vi liksom bedre enn Gud på en måte. Og kanskje er det noen av disse tingene som surrer bak i huet til Peter da, når han begynner å si dette her. Og så er det akkurat som Peter liksom tenker at nå tar jeg ordentlig godt i. For jeg sier 7 ganger. Det var liksom tallet som var forbundet med perfeksjon. Det er akkurat som Peter, han vil framstå som veldig storsinnet her, og from kan det virke som. Og så er det ingenting i teksten som tyder på at Jesus er spesielt imponert over Peters forslag her. Og så svarer han, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Det er altså 7 vitner om perfeksjon, så bruker Jesus her et hebraisk uttrykk som vitner om egentlig et tall som ikke har noen ende. Det er en perfeksjon uten ende, om du vil. Og han forteller egentlig Peter og de andre disiplene at vår tilgivelse skal være uten ende. Uten ende. Vi skal altså kontinuerlig tilgi vår neste. Så vi kan altså ikke sette et mål for folks synder. Vi kan ikke det. Gud kan det. Vi kan ikke sette en grense som plutselig gjør det greit for oss at nå skal jeg inn og hevne meg. For hevnen hører Herren til, sier Bibelen. Og så er det jo heldigvis ikke sånn da, at livet vårt er at brødre stadig selger oss som slaver, eller at folk daglig står oss etter livet, eller at vi har en ektefelle som liksom er utro mot oss hele tida, i hvert fall forhåpentligvis. Og det Jesus indikerer er derfor at tilgivelse den strekker seg altså langt, langt utover slike alvorlige synder. At tilgivelse egentlig handler om en måte å leve på. Det er en innstilling som skal så prege de som er hans minste hver dag. I glede, i sorg, i medgang og motgang. Det er en måte å leve på. Tilgivelse ikke best sett på som en enkelthandling når noe enkeltsaker skjer. Det rett og slett en måte å leve på. Det en innstilling til det medmenneskelige og sin neste i verden som skal være farget av en mye, mye større virkelighet. En virkelighet som Jesus allerede har pekt på for oss i det at noe løses i himmelen. Så for å illustrere sin lære og dette poenget for Peter og disiplene og for deg og meg i dag, så begynner Jesus å fortelle en lignelse. Derfor himmelenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han begynte med oppgjøret, ble det ført framfor ham en som skyldte 10.000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han og hans kone og barn og alt han eide og gjelden betales. Jesus han startet sin lære i kapittel 18 da, med den som den største i himmelenes rike. Og han starter også denne lignelsen på samme sted i himmelenes rike. Og det betyr at vårt utgangspunkt for å forstå det Jesus snakker om nå, at de vi møter i denne lignelsen, alle en del av himmelenes rike. Det ikke sikkert du har tenkt på det når du har lest dette her før. Men det det er, det kontekst. Alt handler altså om himmelenes rike. Og dette her viktig nå å ha i bakhodet i resten av denne teksten. For det vitner sterkt om hvordan Gud behandler sine. Kongen han skal gjøre opp regnskap med alle tjenerne sine, sier vår Bibel. Og det greit for oss å bare være klar over det, at det ordet som brukt her, det altså det greske ordet doulos, og det betyr ikke tjener, det betyr slave. Det betyr slave. Og grunnen til at det oversatt tjener jo fordi at våre assosiasjoner med ordet slave veldig lett kan forstyrre vår forståelse av det forholdet som egentlig hersker mellom Herren og sine tjenere. Det kan gi oss tanker sant, om overgrep, om vold, om utbytting. Og så blir det helt feil. Og samtidig så gir ordet tjener også feil assosiasjoner. For tjeneren han ansatt. Han kan si opp når han vil. Når han ikke fornøyd med Herren, så bare stikker han av. Og det også feil. En slave han eid av sin Herre. Og det dette eierskapsforholdet som viktig for oss å forstå, altså den rette relasjonen her når Jesus underviser. Det det som den rette måten å forstå dette på når resten av Nytestamentet forteller om vårt forhold til vår Herre. Vi Jesus slaver, forteller det Nye Testamentet. Det hans vilje som alt. Vår egen vilje, hva det den skal? Jo, den skal dø. En av disse slavene, den skyldte kongen 10.000 talenter. Og allerede her så får vi et bilde på at vi har ikke å gjøre med det vi forbinder med slave og herre. For hvordan i all verden det at en normal herre vil gi slaven sin 10.000 talenter? Så vi forstår at våre tanker om slavehandel og sånt, det hører ingen steds hjemme her. Det har ikke noe med barbarisk slavehold å gjøre, det noe helt annet. Hvor stor verdi lå det i en talent? Vel, om et menneske på Jesu tid tjente en vanlig dagslønn, som var altså en denar, og han arbeidet 6 dager i uken, og i 20 år, så ville det tilsvare en talent. En talent. Gjelden denne slaven hadde tilsvarer derfor all inntekt i 200 000 år. Omregnet til oss, for vi har jo bare 5 dager som vi jobber i uka, og vi bevilger oss 30 ferie- og høytidsdager i året, så ville det utgjort 270 000 årslønner. Og en gjennomsnittlig bruttoårslønn i Norge i 2023 utgjorde 669 000 kroner. Så denne gjelden som tjeneren hadde, oversatt dermed til litt tall som vi forstår litt bedre, utgjør 181 milliarder kroner. Jeg vet ikke hvordan huslånet ditt ser ut, eller om du i hele tatt har lån, men dette, venner, dette et dårlig utgangspunkt. Dette et veldig, veldig dårlig utgangspunkt å ha. Det jo dårlig av flere grunner. Det jo dårlig fordi slaver ikke akkurat lønnsvinnere. Og så det også veldig dårlig, fordi Jesus forteller oss at slaven ikke hadde noe å betale med. Det godt gjort! Han hadde altså klart å bygge seg opp en gjeld på 181 milliarder uten å sitte igjen med noen ting å betjene den gjelden med. Her mangler altså åpenbart mye mer enn penger. Denne slaven, det bare å si det rett ut, han udugelig. Han rett og slett udugelig. Og som seg hør og bør, og etter prinsippet om et øye for øye og tann for tann, så bør kongen at denne tjeneren skulle selges. Han skulle selges sammen med sin kone og familie, samt alt det han eide, det skulle gå til å betale denne gjelden. Og vi vet hva en slave var verdt. Han var verdt 30 sølvpenger. Og 30 sølvpenger, det utgjør 120 dagslønner. Han kunne selge altså han og familien hans og alt dette her. Men det blir altså en dråpe i havet. 120 dagslønner mot de 62 millioner dagslønner som han skyldte. Og som en liten parentes her, så kan vi også merke oss at igjen så vitner Bibelen her om en manns enorme ansvar. Altså hvor skjebnesvangert det er når en mann ikke steller sitt hus. For at det rammer alltid hans kone og hans barn. Når menn ikke tar ansvar i hjem, kirke og samfunn, så rammes kvinner og barn. Til alle tider, i alle systemer. Forskningen beviser denne sammenhengen bare mer og mer. Problemet for oss er at denne sannheten forsøkes skjult for oss ved hjelp av altså penger. Men det finnes ikke en eneste statskasse som stor nok til på sikt å kunne dekke over en sånn type synd med penger. Ødelegger du mannen, så går du konkurs. Denne tjeneren, han kastet seg da ned for ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Situasjonen her altså som en tragisk komedie. Det ikke nok med at denne slaven altså fullstendig udugelig. Det jo helt åpenbart. Men han lyver. Han står for kongen og lyver. All tålmodighet i verden ville ikke gjort det realistisk at denne slaven kunne klare å betale tilbake igjen. Ikke bare livet hans alt for kort. Men han har jo bevist at han helt ubrukelig når det gjelder å håndtere verdier. Han har jo tross alt fått 181 milliarder kroner som fullstendig sporløst borte. Og hele poenget til Jesus altså å vise at det finnes ingen mulighet for at denne tjeneren skal kunne klare å betale gjelden sin. Det kommer aldri til å skje. Og igjen så må vi altså nå huske at denne slaven på tross av alt dette her, han en del av himlenes rike i Jesus sin historie. Du overrasket over det? Trodde du at det var perfekte mennesker som var kristne? Hele poenget til Jesus i dette kapitlet jo at vi barn. Vi små barn. Paulus han vitner om at det mennesker i himlenes rike som har bygget på fundamentet som troen vår på Jesus Kristus og det han har gjort med tre og høy og strå. Det slaver som har vist seg udugelige på denne måten. Og de vil oppleve en gang at alt det de har bygd, det brenner opp. Det verdiløst. På tross av altså denne enorme gave og denne store rikdom som blitt gitt dem av deres Herre. Og på tross av dette så skal de bli frelst, står det. Men som gjennom ild. Ser dere parallellene her til det Jesus underviser og det Paulus skriver om? Denne slaven han kastet seg ned for kongen. Han legger seg altså langflat foran han med liksom ansiktet på bakken. Og på denne måten så viser han som et minimum denne kongen ære. Han erkjenner kongens makt. Det ligger en form for ydmykhet her som vi ikke må miste av syne da midt i denne slavens elendige situasjon. Og denne handlingen, det rører ved kongens hjerte. Og samtidig så det jo åpenbart det noe som skurrer her. Det er noe ved denne slavens oppførsel som vitner om at det er noe som mangler i hans forhold til kongen. Det er noe som ikke er helt i orden med denne relasjonen. Han ber jo for så vidt om nåde. Men legg merke til hva han legger til. Han baserer dette på et løfte om å gjøre opp for seg selv. Jeg kan bli beskyldt for å plukke på katolikker i dag, men igjen, dette er akkurat katolsk teologi. Ja da, du tror og du får nåde, men du er nødt til å bidra med litt selv. Han synes å ville berge seg på egne gjerninger. Og det er altså til tross for at all fornuft tilsier at det kommer aldri til å skje. Det er ganske tydelig. På tross av at realitetene er at han er helt avhengig, 100% av kongens gunst, av kongens nåde. Så vi har altså å gjøre med en slave som er udugelig, og som synes å ikke helt ha forstått realitetene. Og da kan det være lett som medtjener å falle i foraktens fallgruve. Bare se ned på denne her udugelige kreka av en tjener, av en slave, og tenke at han er jo ingenting verdt. Men så har Jesus bare noen vers der oppe sagt at vi må ikke forakte en av hans minste. Det må vi altså la være. Vi må la det være kongen som får lov til å stelle med sine slaver. Det han gjør er altså utrolig. Det vitner så sterkt om en konge som ikke vil at noen skal gå fortapt. Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren. Han løslot ham og etterga ham gjelden. Kongen er villig til å ettergi gjelden. Overse tjenerens udugelighet. Gi denne tjeneren en ny start. Og forholdene tatt i betraktning så overgår alt dette hva vi menneskelig sett makter å gjøre. Det overgår alt hva vi kan forvente. Kjærligheten som ligger bak en slik tilgivelse overgår hva vi er i stand til. Og vet du at tjeneren her, han er nå skyldfri. Alt ligger til rette for at denne historien nå kan ende lykkelig og godt. Kongen har gjort alt. Ja, han har gjort mye, mye mer enn det du noen gang kunne kreve eller forvente. Og spørsmålet er nå bare om kongens handlinger, om kongens godhet, ikke bare får endret denne tjenerens situasjon, for det har han allerede gjort. Men det er mye viktigere at kongens godhet nå får endret tjenerens karakter, at det får endret tjenerens sinn, eller denne slavens sinn, som virkelig er grunnen for at han hadde havnet i dette problemet i utgangspunktet. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av medtjenerne sine som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder!» Dessverre så fikk ikke møte med kongens godhet og nåde endret denne slaven i første omgang. Gjelden på 100 denarer, 100 dagslønner, hva i all verden er det imot 270 000 årslønner? Det er jo ingenting! Og likevel så går han ikke bare til angrep, han går til fysisk angrep på denne medtjeneren. Han har tatt strupetak på han, det betyr altså at han truer han på livet. Medslaven burde jo egentlig ikke ha noe å frykte her. Fordi at denne gjelden, den var, for det første så var den overkommelig. Den var betalbar. Det var mulig å løse dette. Det er ingenting som tyder på at denne medtjeneren ikke skulle være i stand til å betale eller håndtere denne gjelden. Slavens sinne og angrep, den skaper likevel altså så stor frykt at denne medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg. Så denne medslaven, han opplever seg trua på livet. Og det skulle ikke være nødvendig. Fordi bare ved å selge sin medslave, så ville det innbringe hva? Jo, det ville innbringe 120 denarer. Mer enn nok til å betale gjelden. Det var aldri nødvendig å konfrontere han på den måten. Han kunne overlatt dette til et rettssystem hvis det var det om å gjøre. Han var garantert, venner, å få pengene tilbake. Det er ikke tilfeldig at det er litt av poenget i denne historien. Så er det altså noe i reaksjonen til denne slaven som skurrer alvorlig her. Og så faller denne medslaven altså ned for han, og så gjentar han akkurat de samme ordene som han selv hadde for kongen. Og det, venner, det burde jo ha vekket noe i han. Det burde ha vekket en medfølelse. For ikke å snakke om at han allerede nå burde sveve på en rosa sky, og i ren fryd over å selv være gjeldfri, så burde han kunne ettergi disse 100 denarene og mye, mye mer. Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til da han hadde betalt det han skyldte. Jesu lignelse klarer på en utmerket måte å avsløre hjertet. Løsheten i dette. Og likevel så oppfører kristne mennesker seg akkurat slik mot hverandre. På tross av at vi er tilgitt og gitt nåde av Gud, så kan vi altså oppføre oss akkurat så hjerteløst. Det kristne fellesskapet, det kan noen ganger oppleves som noe helt annet enn et nådefellesskap. Og da er det noe som skurrer. Da er det noe som mangler hos oss. Det burde vekke oss opp. Det burde gjøre oss mismodige hvis vi opplever at dette fellesskapet ligner på det der. Da burde vi bli virkelig sørgmodige. Det burde få oss til å bry oss ved at vi sukker til Gud om at han nå må klare å få reparert dette fellesskapet. Men da medtjenerne hans så det som hendte, ble de svært bedrøvet. Og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. Bare merk dere at medslavene her, de gikk ikke sammen for å denge løs på denne her andre slaven. De gikk til kongen med det. De visste at det er bare han som kan stelle med hjertet til denne medborgeren i himlenes rike. Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham, «Du onde tjener! Hele gjelden din etterga jeg deg, fordi du ba meg!» «Fordi du ba meg, be så skal du få!» «Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Dette spørsmålet som kongen stiller, det har et svar som bare roper imot oss, gjør det ikke? Det er som et øredøvende sus uten at et ord er sagt. Den gjeld vi har opparbeidet oss vertikalt i vårt forhold til Gud, den er altså langt, langt større enn noen gjeld jeg har til mine medmennesker eller mine medmennesker har til meg. Mye, 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 mye større. Grunnen til det er at veldig mye av min synd, den er det ingen andre medmennesker som erfarer. Den er det veldig få medmennesker som det hele tatt vet om. Men Gud, han ser til hjertet, han ser alt, han ser mine tanker, han ser mine holdninger. Og all synd er til syvende og sist mot Gud, og det er jo derfor David i salme 51, etter at han altså syndet mot Batseba og fikk mannen hennes drept, så skriver han, «Mot deg alene har jeg syndet.» Har du erfart Guds tilgivelse for dine synder? Da plikter du å tilgi de neste. Det er det Jesus lærte oss å be. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og det er lettere bedt enn gjort. Spesielt dersom synden som er gjort mot deg har også såret deg på dypet. At det har tatt ifra deg noe som betydde veldig mye for deg. At det har rammet din ære. Eller at det har brutt ned din helse. Og dersom det i tillegg er gjort av en som kaller seg kristen, kan det oppleves altså enda vanskeligere. Fordi han eller hun, de burde jo vite bedre. Og det er da vi også må huske at det finnes slaver som udugelige. Men det slaver som Gud har tatt sig av. Og dersom du har konfrontert den som syndet mot dig, slik Jesus underviste oss forrige søndag, uten at vedkommende erkjenner sin skyld, så gjør det altså tilgivelse enda vanskeligere. Vi så altså forrige søndag på at det der vi får denne gjenopprettelsen, så har du vunnet din bror. Det en seier i dette som ligger i tilgivelse. Men den seieren, den kan være gjensidig, eller den kan være ensidig. Men vi plikter å tilgi vår bror. Og så finnes det bare en måte å få dette til på. Vi må, som disse medtjenerne, vi må gå til kongen. Vi trenger styrke fra han. Vi trenger å erfare hans godhet, hans omsorg for oss, mot oss. Vi trenger på nytt, og på nytt, og på nytt, å få lov til å se den gjeld som han har ettergitt oss. Denne gjelden som vi hadde på 10.000 talenter. Og sammenlignet med den, så får vi altså det rette perspektivet i forhold til menneskers synd mot oss. Og derfor så blir den alltid til sammenligning liten. Vi kan også hvile i den rettferdighet som alltid preger vår Herre når han steller med alle saker. Hvile i at han vil sette alt i rette stand. Dette preger avslutningen her på Jesus sin lignelse. Og hans Herre ble vred og overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Jesus han taler her om Guds vrede. Det blir ikke så ofte trukket fram dessverre i veldig mange kristne kretser lenger. Men Gud har altså en vrede over synd. Han har en vrede over syndere som ikke omvender seg. Og Guds vrede når vi ikke tilgir vår neste. Og når vi trosser Gud på den måten, stenger for nåden, ødelegger fellesskapet, bryter enheten og forkaster forsoningen, så forsvinner kjærligheten. Og så er det hat som overtar der tilgivelse fraværende. Og dette utløser altså Guds vrede. Og så vitner teksten her om et tilsynelatende dilemma for oss. Kongen overga ham til dem som piner i påvente av at han betaler hva han skyldte. Hva vitsen med det? Når vi allerede har etablert at han aldri vil kunne klare å betale tilbake. Når kongen vet at han ikke kan betale tilbake. Er det slik nå at du kongen på tross av å ha ettergitt denne slavens gjeld, nå likevel holder han ansvarlig for gjelden? Hvis du tenker sånn, så må du begynne å tenke på nytt. Slik er det ikke. Når Gud ettergir vår gjeld, når han tilgir vår skyld, så er altså vår synd, det som øst, ifra vest. Den oppgjort. Den sona. Og vi forstår derfor at dette må dreie seg om noe annet enn tilbakebetalingen av den gjeld slaven hadde til kongen. Teksten den viser oss dette fordi dersom det var meningen som lå bak, så burde altså kongen ha gjort det han sa han ville gjøre med han først, nemlig å selge han og hans familie og alt han eide. Men det jo ikke det som står her. Det ikke det som skjer. Denne slaven blir nå overgitt til dem som piner, står det. Til dem som piner. Og vet du, det igjen en litt mild oversettelse i vår bibel. Fordi det ordet betyr egentlig torturist. Og i slike svaretekt så det ikke mulig å betale noen ting. Du tjener ingenting. Og det da heller ikke meningen. Fordi det en annen gjeld som skal betales. Han skal betale sin gjeld til sin medslave. Jeg trodde det var medslaven som skyldte han. Pinen skal få denne slavens hjerte til å bli mykt. Til å innse den nåde han gitt, at den nødt til å gis videre. Fordi vi står i gjeld. Lærer Nytestamentet. Vi står i gjeld. Ikke til Gud når vi kjøpt fri, men vi står i gjeld til vår neste. Dere må forstå det. Gud, han ikke ferdig med denne slaven. Til tross for altså hans udugelighet, til tross for hans harde hjerte, til tross for egentlig at alle ting her bare, det skurrer. Men Gud ikke ferdig med han. Han en del av himlenes rike. Han jo åpenbart ikke den største i himlenes rike. Han neppe den som mest ære verdt på kroppen. Men han altså like fullt et Guds barn. Og Bibelen tydelig på hva Gud gjør i slike situasjoner, og det kan vi lese om i Hebreerbrevet kapittel 12, vers 6. For den Herren elsker, den tukter han. Han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Og dette jo billedspråk, vi forstår det. Men det vitner noe om hvor langt Gud villig til å strekke seg for å berge det som hans. For en god far, han forlater ikke sine barn når de gjør dumme ting. Han oppdrar dem, og når de gjør virkelig dumme ting, eller de handler altså udugelig, så tukter han dem. Og den far som ikke tukter sin sønn fordi at en eller annen stat har funnet på at det ikke lurt lenger, den synder. Den gjør den sønnen en ekstrem disfavør. Er det lett? Nei. Oppleves det godt der og da? Nei. Skal det gjøres i kjærlighet? Ja. Vi kunne snakke en hel bibeltime om akkurat dette. Men å la være å tukte, det mangel på kjærlighet. Det altså ikke andres barn en gjør dette med. Andres barn, de kan ende opp med å gjøre dumme ting til døden. Uten så mye som en tilsnakk engang. Men du lar altså ikke de du elsker gå i døden uten å ha forsøkt å lede dem inn på veien til livet. Og Gud, han en god far. Han en perfekt far. Og han kan altså overlate en av sine til dem som piner. Og det vil være en god ting. Det var altså noe som skurra med denne slaven. Det var noe som trengtes å endres. Og Gud lar denne slaven erfare pinen inntil hans hjertelag endrer seg. Inntil han gjør opp med sin bror i troen. Inntil han tilgir sin bror og ettergir denne medslavens gjeld til seg. Og det altså ganske tydelig i denne saken at Jesus ikke noe opptatt av disse 100 denarene som den medslaven skyldte denne første slaven. Han veldig opptatt av det denne slaven skylder sin medtjener i form av tilgivelse. Og da har du skjønt hvilket fokus du skal ha i møte med de neste. Hva denne pinen består i, det beskriver ikke Jesus. Men vi så forrige søndag at noe av det kan for eksempel være kirketukt. Det å bli stengt ute fra fellesskapet inntil en omvendelse skjer. Og hva denne pinen enn om den kommer i form av dårlig økonomi, om det skulle være sykdom for den saks skyld, eller hva det enn så kan dette altså virke hardt for oss. Og det handler ikke om at Gud har. Det handler om at vi har det. På grunn av deres harde hjerter, sa Jesus. Det handler om vårt harde hjerte. Men teksten vitner for oss om at Gud, han gjennomfører det som hans vilje. Og dette trøsten i denne delen av teksten i dag. Bare merk dere, hva det teksten sier? Den sier, inntil han betaler alt han skyldte. Nei, det står ikke det. Inntil han betalte alt han skyldte. Ser du at verbformen den endrer seg? Når Gud steller med oss, så vil han lykkes. Og denne udugelige tjenerens hjerte, det forandret seg. Det det gode her. Det var altså ikke for ingenting at han ble overgitt til de som piner. For gjelden ble betalt. Hjertet ble forandret. Gud, han gjennomfører sin vilje. Han får det han ønsker oppfylt. Gud, han overlater altså ikke til pine uten at det kommer hans barn til gode. De skal bli frelst, om så gjennom ild. Men så ligger det et alvor her som Jesus peker på til slutt. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Jesus han forteller at Gud vil rett og slett la disiplene oppleve dette. Guds apostler, om de ikke av hjertet tilgir sin bror. Tror du da at du skal slippe unna? At Gud skal behandle deg mer mildt? Og så ville det jo ikke vært mildt. Det ville vært mangel på kjærlighet. Og Gud er ikke sånn. Er det noen du ikke har tilgitt? Dette er dagen. Dette her er dagen for at du tar den telefonen, at du skriver det brevet, at du besøker det mennesket, at du av hjertet tilgir din neste. Og dette her vil du ikke klare av deg selv. Fordi det er en overnaturlig handling, for du begynner å handle ved å etterligne Guds karakter. Det skjer bare når Gud selv får lov til å virke i oss. Og som syndere så er dette her helt nødvendig dersom vi skal ha fellesskap med hverandre. I et ekteskap er det helt nødvendig dersom man skal kunne klare å leve med et annet menneske, et langt liv. Det er altså kjærlighet for å dekke en mengde synder, så begynner man å slutte å telle. Tilgivelse, det blir en naturlig del av et slikt samfunn. Det skjer etter hvert så sømløst at man ikke engang merker at tilgivelse skjer. Tilgivelsens overstrømmende kraft, den erfares gjennom den glede og godhet som et slikt samfunn gir. Ikke gjennom å begynne å telle antall ganger man tilga. En slutter rett og slett å bære med seg alle de små og de store feiltrinn som andre begår. En vet kanskje om dem, men de blir som et fjernt, fjernt minne som kun enses om man hadde hatt et ønske om å hente det fram. Men det ønsket, det finnes ikke. Og så tror jeg har fått lov til å erfare litt av dette. Jeg har fått lov til å erfare litt av fruktene av det. Men jeg kjenner dessverre også mekanismen som ødelegger for denne virkeligheten. Og jeg kjenner den personlig. Den ligger i baktalelsen. Det er et fokus på andre mennesker sin feil og deres tilkortkommenhet, deres særheter. Der flisen i deres øye blir det eneste jeg ser. Det er fravær av å bygge hverandre opp med gode ord. Fravær av å se på andre som viktigere enn seg selv. Altså fravær av kjærlighet. Og når jeg har en gal innstilling til min neste, når mitt hjerte er hardt, så blir altså ikke deres feiltrinn et fjernt minne. Det blir veldig nærgående, det blir veldig irriterende for meg. Deres gjeld til meg blir veldig stor i mine øyne. Og det trenger jo ikke handle om alvorlig synd begått mot meg engang. Selv småting kan altså skape avstand og forakt. Og da blir det samtidig veldig, veldig vanskelig, for ikke å si umulig, å tilgi. For ikke å snakke om dersom det er altså en alvorlig synd som blir begått mot meg. Jesus han lærer oss i dag at vi skal tilgi. Ja, vi må tilgi, for vi er tilgitt. Så min venn, Jesu krav om tilgivelse, den er ikke basert på noen gode intensjoner. Den er ikke basert på noen følelser. Det er ikke luftige idealer. Det er basert på en historisk realitet. At Jesus Kristus han døde for deg, da han altså sona all din skyld på korset. Han tok altså dine 10.000 talenter, og så betalte han alt sammen. Din gjeld er slettet ut, om du tror på det. Den er fullstendig utradert. Du er altså fri. Og Gud, han vil aldri, jeg understreker, han vil aldri noensinne trekke fram denne gjelden igjen framfor deg. Han vil aldri bruke den som en eller annen trussel. Det kan du være helt trygg på. Han vil aldri la den henge over ditt liv som en mørk sky. Fordi du er løst i himlen. Du er et barn av Gud. Du er gitt et evig liv om du forblir i hans kjærlighet. Men så vil Gud altså at hans nåde den skal flyte ut av deg, og så skal den begynne å berøre alle de menneskene som du kommer i kontakt med. Han vil ikke at du skal stå i veien for hans kjærlighet, men at du blir et kontaktpunkt inn imot den. Og for at det skal skje, så må du tilgi slik som du er tilgitt. Da må du gjøre det av hjertet. Og om du ikke gjorde det i går, så gjør det i dag. Kjære Herre, vi vil takke deg for dette som du har minnet oss på i dag. Så skjønner vi, Herre, at dette er stort. Vi skjønner at det handler om et perspektiv på hvem du er og hva du har gjort for oss, som vi er nødt til å leve i for at vi skal klare å møte vår neste. Og det gjør at vi trenger her å leve nær til deg. Vi trenger å søke deg alle dager. Herre, la oss her i nådefellesskapet og de som hører på dette, at de kan forbli disse kontaktpunktene for din nåde, for din kjærlighet, som gjør at det kan være med å berøre andre mennesker. La oss da, Herre, å tilgi vår neste slik at ikke vi står i veien for dette. Amen.